belar altuetan. Zapelaitzak ez da txori kantari, zuk heltzen duzun arantzak mindagit.
Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei behandu, baina hemen txasten dugu eguerdiko hotxan magazina, ikusten dezuenez, ba, lanpetuta, Jantxakun irratiko festa dugu etzi, larunbata urtarriak amairu Egia kulturetxeko gazte zenan, eta telefonoa gora eta bera gabiltza azken ukituak egiten, azken lantxoak osatzen, badakizue horrelako festa batek, ba, agian zuek, edo batek baino gehiagok, ba, musika ikusten du, eta pentsatzen du ez dago lanik horren atzean, baina badago izugarrizko lanpila guzti hori montatzeko, jende asko mugitu beharra, eta horrekin gabiltza hori dela eta gaurko irratsaioa berandu hasi dugu, eta nola dela osatuko dugu, esan bezala gaurkoan ere, eguerdiko hotxa magazine hau, baina, bueno, ba, gora eta bera gabiltza, egia esan, gauza eta bereziki telefono deiekin eta beste zenbait konturekin. Beraz, pazientzia pixka bat, eguerdiko hotxa magazine hasten dugu hemen, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez entzun gaitzakezu, eta martxan jarri dugu ja dagoeneko, sistema informatikoa, ja konponketak egin ditugu, azken egunotan arazoak eman ditu, ja dena konponduta, beraz, streaminga ere martxan dugu, entzun gaitzakezu irrati bidez, eta gainera, noski, ba, bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an, eta grabazioak errepikapena guzti hori ere martxan. Beraz, normaltasunera bueltatu da Jantxakun irratia, eguerdiko hotxa magazinan, zaude.
Zuge gorria, belar altuetan, zapelaitzak ez da txori kantarik, zuk heltzen duzun arantzak mindagit, neguko aizez mintzo zarenean, saltoa igel marmotu berriak eta ispiluak irentxe dublut, erreka gerritu nahi genuen guk, boro bildu genituen harriak.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, eta noski Jantxakun irratiko festaz arituko gara, pixka bat guzti hori goirotzeko, irratiko festan arituko diren taldeen musikaz ornituko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinea, adibidez, Discípulos de Dionisos.
Ha llegado tu hora.
Hola, xejungo da beraz. Gaurko eguerdiko hotxa magazina aktualitatea, azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa, Jantxakun irratiko festa izango da ardaz nagusi, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala.
Oh,
Bueno, ba, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazin honen edukia eguraldiaren atalarekin. Zerua oso odeitsu eta euria nagusi. Hotz dexente, mendebaldeko haizea dabil eta temperaturak beruntz egin dute. 800 metro inguruko elurkotan gabiltza. Bestalde trafikoari dagokionez gertakariak ere. Adibidez, Antzuolan gauzak erorita G6 iru biarrepidean Beasainerako norabidean. Zumaian olioa isurita dagoen G6 irura berrepidean Bilborako norabidean. Getarian lurjausi bat izan da G6 iru behatzi biarrepidean San Prudentzioko auzoaren norabidean. Eta zerainen ere lurreste lurjausi bat, kasontan G6 iru bost bizero errepidean, Legazpirako norabidean. Martuteneko espetxeak leku berean jarraituko du momentu. Zeneko goi alkateak bilera egin du Madrilen Espainiako espetxe azpigituren presidente Miguel Contrerasekin. Madrilgo bilerak ez du nahi genuen emaitza izan, adierazi du goiak, behintzat konpromisoa hartu dute barre ministerioari eskaera luzatzeko. Donostiako udala eta Espainiako barre ministerioa bat datoz kartzela leku zaldatzearen erabakia ezin dela denboran luzatu egungo egoera ikusita. Horrela ere, ministerioak ez du oraindik erabakirik hartu, geroz eta nabarmenagoa da espetxea leku zaldatzea beharrezkoa dela. Txomineneako lanak aurrera doazen heinean, azpimarratu du goiak. Berriz ere harremanetan jarri beharko da udala ministerioarekin Martuteneko espetxea leku aldaketarako. Hogeita laugarren de feria arte eszenikoen jaialdia martxoaren 5-tik 8-ra bitartean izango da. Antzerki, dantza eta askotariko disiplinak ikusial izango dira hiriko 9 agertokietan. 4 egunetan 33 konpainien 33 ikuskizun eta 37 emanaldi izango ditugu. Discípulos de Dioniso izan dugu irratxeren hasieran, bueno, pasadugu ja Señor Nora irratiko festan izango dugun beste taldea. Eta deferiarekin jarraitzen dugu. Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzokizarreko egitarauaren zati bat ere aurreratu dute. Martxoak 5-ean Dos Hermanas antzezlanaren estreinaldia Antzokizarrean 7-etan eta La Casa de la Llave antzezlana Victoria Eugenia Antzokian 8-etan. Martxoak 6-ean Xerezade y las capas de la cebolla antzezana Antzokizarrean 7-etan eta Tempus Fugit dantza ikuskizunaren estreinaldia Victoria Eugenia Antzokian 8-etan. Martxoak 7, Tal vez soñar antzezanaren estreinaldia Antzokizarrean 7-etan eta Man Ray dantza ikuskizunaren estreinaldia Victoria Eugenia Antzokian 8-etan. Azkenik martxoak 8-ean Esto no me lo esperaba antzezana Antzokizarrean 7-etan eta Luces de Bohemia antzezanaren estreinaldia Victoria Eugenia Antzokian 8-etan. Tabua da urtengo jaialdiaren gaia, debekatua edota gaitzesten diren jokabide edo ekintza bezala ulertuta. Baina, isilpekoak izan da ere, izan badira. Datorren astelenean ia 15 urteko lehen emanaldia egingo du Kresala Zineklubak. Nino Basilia zinema zuzendariaren Anna's Life filma eskainiko dute 7:30etan Trueba zinema aretoan. Bikotekiderik ez duen amaren eta autismoa duen alabaren arteko harremana aztertzen du pelikulak. Gautena Gipuzkoako autismoaren elkarteko bi gonbidatu izango dituzte emanaldiaren egunean, Jimmy Brosa familientzako laguntza zerbitzuaren arduraduna eta autismoa duen gazte baten ama. Emakumeen saskibaloi ligako 6. postuan dago IDK Gipuzkoa eta Espainiako koparako sailkatzea lortu du. Urtarriaren 19-21 jokatuko dute kopa Zaragozan eta Uniferrol izango dute lehenengo aurkaria. Hainbat jarduera antolatu ditu Txillardegi udal liburutegia herri ekimenak Txillardegiren heriotzaren 6. urteurrenean. Gaur Txillardegi errotikako gogoeta izeneko hitzaldia eskainiko dute Lorea Agirre jakineko zuzendariak eta Alaitz Azpiazu ikertzaileak. Ekitaldi nagusia aldiz igandean izango da Eguerdiko 12etan Gaskonia plazan eta bertan Txillardegiren omenezko horma irudia marraztuko dute. Ekitaldian parte hartuko dute Ibon Sarasola euskaltzainak, Jose Manuel Odriozola idazleak eta Izarne Zelaia eta Beinat Gaztelumendi bertsolariek.
Yeah.
zabaldura eragin zuen orain aste bi, abenduaren 31ean Legazpin 18 urteko neska gazte batek izandako istripuak. Trenak harrapatuta hiltzen, handik jetxi berritan. Orain, segurtasuna bermatzeko geltoki horretan lurpeko pasabide bat egingo dutela jakinarazi du Espainiako trenbide azpiegituren administratzailea Adifek. 28 hilabete beharko dira obretarako eta 2,5 milioi euro. Atxekabea azaldu zuten atzo Gipuzkoako batzar nagusietako talde guztiek, PPek ez beste. Elgetako udalak frankismoko krimenak ikertzea eskatzeko abiatutako auzibidea artxibatu egin delako. Era berean, diputazioari eskatu diote krimen horien inguruan aurkeztu asmo duten duen kereilaren inguruko prozedurak bizkortzeko. Segurtasun sailak azaldu duenez, AP8ko zerbitzu gunean geldituta zegoen kamioia oihartzunen gidaria ibilgailutik jaitsi eta kabina eta atoiaren artean zegoen azken hori mugitu eta gainera erori etorri zitzaion. Larrialdi zerbitzuak iritsi direnerako hilda zegoen lan istripua salatzeko elkarretaratzea egingo dute sindikatuek bihar. Kamioilari bat hilda oihartzunen beraz. Ertzaintzak, Mossos de Eskuadrak eta Guardia Zibilak erregaien bezarekin ustez iruzurra egin zuen taldea desegindu. Taldeak Irundik gidatzen zuten eta 40 milioi euroko iruzurra egin zuela uste dute, horietatik 23 milioi Gipuzkoako Ogasunari. Erregaiaren salerosketaren beza ez ordaintzeko trikimailuak egitea egozten diete. Aste arteaz geroztik bidesaria ordaindu behar dute ene bateko Gipuzkoako zatia erabiltzen duten kamioiek. Lehen 24 orduetan 30.000 kamioi igaro ziren ordainketa arkuen azpitik eta horietatik 165ek ordaindu zuten bi ate sistema telematikoaren bitartez. Sistema ongi dabil eta ez du inolako arazorik azaldu du Imanol Lasa Gipuzkoako aldundiko bozera maila. Mugerza nazioarteko krosak 75. ekitaldia beteko du aurten eta hori ospatzeko Elgoibarko kroseko antolatzaileek parte hartze bikaina lortu dute igandea. Mintxetan ikuskizuna egon dadin. Leonard Common, hiru aldiz irabazi du Elgoibarren, Conselslus Kipruto eta Ruth Jebet, olimpiar txapeldunak 3000 metro esidunetan, nabarmentzen dira guztien artean. Goizeko 10:00 hasiko dira lasterketak. Anarik urteko lehen kontzertu emango du taldearekin Donostiako Doka aretoan Antigoko Jai gitaroaren barruan da, doako sarrerarekin gaur, 8:00 Dokan Anari. Ainhoa Garmendia sopranoa, Andoni Egaña bertsolaria, Peio Ramírez biolontxeloa eta eskusoinua, Garikoitz Mendizabal txistua, Germán Ormazabal pianoa. Zenbait lagunek ibilbide luzea egindako profesionalak denak ere Euskal Herrian zenbait kultura disiplinetan beren gaitasun profesionalaren jakitun batu egin dituzte aleginak, nahiak eta ametsak. Eta bakoitza uarte bat balitz bezala zeinek bere arlotik musika artxipilago bat osatu dute. Archipielagoa izeneko emankizun euskalduna da, sakona eta profesionala da gertoki gainean, eta aitzindaria berritzailea eta parte hartzaile euskal kulturaren munduan. Igande honetan urtarriak 14ean ikusiari izango dugu, Victoria Eugenia Antzokian. Sarrerak 18 eurotan daude, euskarazko emankizuna da, ordu eta erdikoa. Zazpiretatik aurrera Victoria Eugenia Antzokian, Archipielagoa. Borja Arratibel pintoreak jendea eta jendilajea erakusketa inauguratuko du bihar urtarriak 12 iluntzeko 7etan Okendo Kulturetxeko areto zarrean. Teles Hernandezen hitzak erabiliko dituzte hau aurkezteko. Artea ez da beti plazer edo atsegina ematen duena, naiz eta ikusleak ederlan baten aurrean hori bilatu gehienetan. Maiz artistaren lanaren xedea oiua da, garrasia, maila, maiua, jendea astintzeko pentsatzen jardadin edo gai jakin bati buruz, pentsaera alda dezan. Eta hori da, intzutzen jendea eta jendilajea deituriko erakusketa honetan Borja Arratibilek egiten duena, bera itotzen duen munduko jende eta jendilajea hartzen du abia budru. Biluztu eta bere barne begiradaz pasatu ostean erabat eraldaturik erditzen ditu kuadrotan, lau trazotan eta kolore urriez, sarri ironiaz, sarri krudeltasun osoz. Urtarriak 12tik otsailak 23ra Okendo Kulturetxean Borja Arratibelen jendea eta jendilea. Urtarrilaren 15ean arratsaldeko 7etatik 8etara Urrats Euskaltegian, Amaran. Elkarrizketa filosofiko berri bat bageraren eskutik. Populismoa izenpean, zer da populismoa, ze zaugarri ditu? Hainbat kontzeptu, adierazle nagusia, kondizio populista, sintoma eta bar. Ezkerra populismoaren argitan. Apartak argitaratutako Joseba Gabilondoren populismoaz izango da abia puntua. Bagera elkarteak antolatzen du Urrats Euskaltegin esan bezala urtarrilaren 15ean 7etan. Donostiako opera denboraldi berriaren barruan eskainiko duen Giacomo Pucciniren La Bohème opera aurkezteko opus lirikaren prentxaurrekoa ere izango da bihar. Marteritan Donostiako kursaleko bilera geran izango da. Jack of the Bay jaialdiren barruan gaude bete-betean, Donostiako musika dokumentaren jaialdiak hirugarren urtez antolatu du zinemaren eta musikaren inguruko mintegia Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailaren Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostia Sustapenaren eta Elias Kerejeta Zinema Eskolaren laguntzari esker. Tabakaleran, kokatutako zinema eskola berri horrek hartuko du gaur urtariak 11 lauterritatik 8erritara burutuko den mintegia.
We'll be right back.
Borroka kaleko bigarren zenbakian dugu Kasilda liburu den da. Gaur Mariluz Estebanen feminismoa eta politikaren eraldaketak liburuaren aurkezpena egingo dute Miren Gillo parte hartzearekin. Jarduera honetan parte hartzeak ECTS kreditu bat balio du. Arratsaleko zazpietan gaur, Mariluz Estebanen feminismoa eta politikaren eraldaketak, liburuaren aurkezpena zazpietan. Donostia Kulturak bi kontzertu antolatu ditu biharko. Gospela euskaraz kantatzen duen The Upper Room taldearena da bata. Lugariz Kulturetxean izango da, Imanol Larzabal aretoan. Arratsaldeko 8:00 eta sarrera 9 €. Beste kontzertua de klubaren barruan. Josele Santiago, Los Enemigos Eko abeslaria, eta Latitud 43. Intxaurrondo Kulturetxean izango da, 15 € aldez aurretik 20 lehiatian. Gaueko 10:00 aurrera bihar, Josele Santiago eta Latitud 43. Tolosako bomberenean asteburu honetan ere badituzte emanaldiak. Zink, Madrildarrak, Flysheet eta Humusek joko dute bihar 8 € truke 10:00 aurrera eta larumatean 10:00 ere 8 €, Diola Galiziarrak eta Jiranize. Eta gaur, Antzoki Zaharrean, Ibuprofeno Teatroren Raklete. Sarrerak 10 eta 15 € daude, gaztelerazko obra da. Antzoki Zaharrean, 8:00 Raklete gaur. Esto no me lo esperaba, Zaguango Teatroren eskutik Imanol Artzabal aretoko Lugariz Kulturetxean izango dira larumat eta igandean. Larumatean 8:00 eta igandean 7:30, sarrerak 10 €. Daba-daba, aretoan ere, badakezue, beti dagola musika emankizunik, Kaso Mai eta On talde joko dute bihar 8:00 truke. Manchester, Hacienda, Knight, John da Silva, Crisco eta El del otro día pintxatuko dute. Bihar ere bai, gabeko 12:00 aurrera sarrerak 7 €, aldez aurretik 10 lehiatian.
Yeah.
Trafikoari begira berriro, zerainen lurjauzia jei iru bost bizero errepidean Legazpirako norabidean. Getarian beste lurjauzi bat jei iru iru behatzi bi errepidean San Prudentzioroko norabidean. Eta oinatin istripua, errepide irtera bat jei bi sei iru zero errepidean Bergararako norabidean. Gainera urretxun gauzak erorita jei sei iru bi errepidean Durangurako norabidean. Eta berastegin matxura izan du autobateka amabostean Donostiarako norabidean. Arazo de xente beraz, Gipuzkoako errepideetan. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan goazen astenetako gai nagusiarekin. Noski gai nagusia, Txantxakun irratiko festa dugu. Urtarriak 13 larunbat honetan, beraz, Egia Kulturetxeko Gaztezenan izango dugu urteroko Txantxakun irratiko festa. Gaueko 11etan irekiko ditugu ateak. Eta areto txikiko edo itzaldi aretoko guneak irekiko dugu gaua, bertan izango diren disjokeiekin. Taliban selektorrek irekiko dugu gaua areto horretan. Ondoren Nemesultan, gero Estoka Mairu, Rude Kanka eta Zuai. Amaika terdiak pasata, amabiko gutxi inguru horretan, hasiko dira Gaztezenan edo areto haundiko kontzertuak, eta lehenengo taldea Zarauztik datorren talde gaztea, Sofa taldea izango dugu lehenik eta behin. Zuten ditugun hauek dira. Sofa taldeak beraz irikiko du areto nagusian gaua, ondoren Discípulos de Dionisos en txanda izango da, hirugarren taldea Snobs eta gaua isteko Señor No. Konzertuen ondoren Manu Pogo DJak girotuko du musikarekin areto nagusia goizaldeko 6ak arte, orduan txitsiko ditugu ateak. Sarrera beti bezala 5 €. Eta urtengo nobedadea aurre salmenta badagoela. Donosti Kulturako web horrian eros daiteke, aldez aurretik baian kasu horretan adi kutxak 80 centimo jaten ditulako. Eta bestela aurre salmenta ere badaukagu hemen egian La Taberna. Bidebietan Zumardin daude. Eta aldezarrean Rekalde eta Kerbeltzen. Bestela noski ateak irekitakoan gaueko 11etan leihatilan bertan erosi ahal izango dira ere gelditzen diren sarrera. Jakun irratiko urteroko festagia kulturetxean gaztezenan amaiketatik seirak arte, urtarriak amairu, larun bata, señor no, discípulos de Dionisos, snobs eta sofá. Sofa taldea, barkatu, sofa taldea da entzun dugun hori, duela gutxi gainera eguerdiko hautsa magazinean elkarrizketa egin genien, eta, bueno, ba, beraiek izango dira. Jantzakun irratiko festan parte hartuko duen taldeetako bat, eta beraiek imatera, esan bezala da discípulos de Dionisos Snobs eta señor no, sofaren musikarekin jarraituko dugu irratsaioaren azken tarte honetan. Bueno, ba, aipatutako dato guztiak festaren bueltan gabiltzala ere ezagututa, ba, gaurko irratsaioa pixka laburtxago geldituko zaigu. Erandu xamara hasi dut eta pixka lentxago bukatuko. Baina beharrak jota badakizue irratiko festa antolatzeko. Mila gauzatan ibili behar gera sartuta, ba, guztientzako denbora ere behar da. Beraz, amaitu aurretikan eguneko agenda kulturala luzatuko dugu. Arrasaten Dr. Majas Miracle Tonic taldea gaur 10etan gaztetxean. Txillardegi errotikako gogo eta itzaldia Lore Agirre eta Alaitz Aizpururekin gaur 7etan Kamino Doktorearen liburutegian. Ibuprofeno teatroren raklete antzeslana gaur 8etan Antzoki Zaharrean. Kokoska taldearen kontzertua gaur 8etan Tabakaleran. Irratiko festan jotzekoak ziren, baina azkenean nahiago izan zuten kontzertu honetan jo. Eta guk asko zobeto pasako dugu, Jantzakun irratiko festan larun bat honetan gogoratu 11etatik aurrera. Eibarren Urko Barrosen itzaldia Los Tromperris de Durango Fraticelli Herejía Religión. Goizean izan da erakusketa hau eskolan. Eta Urnietan gaur zazpiretan Saroben Ergelan antzeslanaren jendaurreko entxegua. Gainera, Anari gaur kontzertu emango du Dokan antiguoko jaien barruan. Zortziretan izango da kontzertu hori. Eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara zuzenean errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera entzun daitezke eta bestela grabazioak gure web orrian gelditzen dira. Gogoratu txantxakun irratiko festa dugula larun bat honetan, animatu zaitez eta maiketan, antxe espero zaitugu, egia kulturetxeko gazte zenan, senyor no, discípulos de Dionisos, Snobs eta Sofa taldeen kontzertuaz gozatzeko eta bestelako disjokei eta lagunekin ere egoteko. Sofaren musikarekin ari gara irratsaioa amaitzen. Bueltatu da normaltasunera txantxekun irratiko emisioa egun batzuk, astelen eta asteartean konkretuki arazoak izan ditugu, baina ja dena martxan berriro dugu. Modu horretan, streamingaz entzun gaitzakezu txantxakun.eus web horrian sartuta moduko edozein puntutan zaudela, bigarren kanala ere martxan dugu berriro. Grabazioak badabiltza eta errepikapenak izango dituzu beraz txukun-txukun hemendik aurrera. Bestela noski gogoratu hau txantxakun irratiko bat kanala dela eta 107.2 FM bitartez irratiz entzun gaitzakezu Donostia osoan baita inguruko herrietan ere. Harremanetan jartzeko hau xeta gure telefono zenbakia 9342 2323. Bestela Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dituzu harremanetarako eta txantxakun.eus web horrean ere mobiletarako aplikazioa, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak txantxakun.eus. Esanbakoa gaurkoz pixka lentxago maituko dugu besterik ez daukagu gainera aipatzeko. Mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei hurrengo asteartean ja normaltasuna guztiz izango da. Ba, ez bakarrik normaltasun informatikoa baita ere inguruko normaltasuna, ba, ja festa maituta dena jasota izango dugulako. Beraz, hemendikan larun batera lana besterik ez zaigu falta dena perfecto, atera dadin. Hala, espero dugu behintzat. Eta esan dakoa, gaurkoz besterik ez mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!